Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 26 ліпеня. Нашы тэмы: у Мінску за ноч выпала рэкордная колькасць ападкаў. Бюджэт на сельскую гаспадарку трэба ўзгадняць з БРСМ. Гурт «Дэпіш Мод» плануе вярнуцца ў Беларусь ўжо зімой. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 26 ліпеня. У Мінску за ноч выпала рэкордная колькасць ападкаў. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прадстаўніца Міністэрства прыроды Святлана Рыбакова. Усяго за палову дня выпала 87% месячнай нормы ападкаў. А што рабіць, калі вашая кватэра пацярпела ад стыхіі? Еўрарадыё паразмаўляла з тымі, хто звярнуўся і пацярпеў ад стыхіі. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Залева, якая цягнулася 10 гадзін і заліла Мінск, самая моцная за ўсю 150-гадовую гісторыю назіранняў. Былі затопленыя вуліцы, пад'езды, кватэры, паркоўкі. Больш за 50 заяў атрымаў сервіс 115 Бел на раніцу 26 ліпеня. Па словах галоўнага сіноптыка Белгідрамета Святланы Рыбаковай, за гэты час у раёне абсерваторыі на праспекце Незалежнасці выпала 77 міліметраў дажджу, то бок 77 літраў на квадратны метр, што складае 87% кліматычнай месячнай нормы. А ў раёне Самахвалавіч адзначана 104 міліметры ападкаў, а гэта 116% кліматычнай нормы.
Вообще для Беларуси это не самый сильный дождь считается, потому что вот 7 августа 1970 года в Бобруйске выпало 146 миллиметров.
Что робить, коли кватеру затопило? Представник ЖЭСа расповел, як треба дейничать у гэтым выпадку.
В первую очередь, в день залития нужно пригласить эксплуатирующую организацию для составления дефектного акта. Если это выходной день, то акт составляет аварийный, не акт, а справку составляет аварийная служба. Но обращение должно поступить в день залития. В день залития составляется акт по факту залития с указанием всех залитых мест, если это были, ну, какие-то элементы отделки или какие-то вещи. В течение 20 дней составляется дефектный акт. В дефектном акте указываются дефекты элементов отделки, какие нужно заменить и объемы выполнения работ. На основании этого составляется смета и в течение месяца выполняются работы.
А што рабіць, калі машыну затапіла ці на яе ўпала дрэва? Ці нешта яшчэ здарылася падчас стыхіі? На гэтае пытанне нам адказалі ў страхавой фірме.
Пачытайце правілы автомобільных перевозак. Там написано, што если это происходит не по вине перевозчика, то ответственности перевозчик не несет, если это какие-то непредвиденные обстоятельства. Если ЧП происходит по вине перевозчика, тогда перевозчик возмещает там и прочее.
Что робить, коли речи потерпели шкоду подчас поездки в громадском транспорте, подчас залевати навальницы, отказывает представник Минстранса.
По автокаско, не страховой случай, это если нет каска. Или обращаться через суд к, как так сказать, к владельцу на балансе, кого, чего это, ну, дерево стояло, там, какого-нибудь ЖКХ, там, или через суд только.
Па словах сіноптыка, 27 ліпеня дажджы ў сталіцы возьмуць паўзу, але на большай частцы тэрыторыі Беларусі яны ўсё ж пройдуць, прычым з навальніцамі, месцамі з моцнымі залевамі па ўсходзе з градам. Паветра прагрэецца да плюс 30. У пятніцу 28 ліпеня надвор'е пагоршыцца, уплыў чарговага атмасфернага фронта выкліча кароткачасовыя дажджы часам з залевамі па ўсёй рэспубліцы. Такое ж надвор'е захаваецца ў суботу 29 ліпеня. У нядзелю 30 ліпеня дажджы спыняцца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выдаткі бюджэту на сельскую гаспадарку, рыбаводства і перапрацоўку прадукцыі неабходна ўзгадняць з Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі. Гэта вынікае з дакумента, які апублікавала ў соцсетках дэпутатка палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Пад пастановай Міністэрства сельскай гаспадаркі наконт выдаткаў бюджэту сярод іншых міністраў і чыноўнікаў стаіць пазнака – узгоднена з першым сакратаром цэнтральнага камітэта БРСМ. У сваю чаргу прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзімір Сычэвіч, каментуючы гэтую сітуацыю, заявіў, што БРСМ – гэта разнаплановая арганізацыя, якая ў тым ліку вырашае некаторыя пытанні аграрна-прамысловага комплексу. Дарэчы, БРСМ паводле статуту – гэта грамадскае аб'яднанне, хаця і фінансуецца яно з дзяржаўнага бюджэту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Яндекс.Дырэкт ігнаруе рэкламу па-беларуску, бо сервіс не ведае мовы. Менеджер па рэкламе Кацярына Герасіменка з Мінска паспрабавала размясціць на Яндексе беларускамоўную рэкламу, але кампанія адхіліла яе, спаслаўшыся на тэхнічныя прычыны. Расійская кампанія патлумачыла журналістам, што Яндекс.Дырэкт сапраўды не падтрымлівае беларускую мову. Прычына ў тым, што сервіс не ведае самой мовы. Гэтым звязаныя праблемы пры аўтаматычным прыёме абвестак. У кампаніі сцвярджаюць, што колькасць абвестак на беларускай мове, з якімі прыходзяць кліенты, пакуль невялікая, а рэсурсаў, каб вырашыць гэтую праблему, не хапае. Адзначым, што Яндекс.Дырэкт – гэта сістэма рэкламы на старонках папулярнага пашуковіка. Ён дае рэкламадаўцам статыстыку пошукавых запытаў, на падставе якіх яны самі вырашаюць, па якіх словах будзе паказвацца іх рэклама. Тэкст абвестак складаюць тыя, хто іх размяшчае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 ліпеня пачнуць судзіць Мінчука, у якога ў навагоднюю ноч страляў міліцыянт. 28-гадоваму работніку кераміна пагражае да 5 гадоў калоніі за супраціўленне праваахоўніку. Нагадаю, што паводле версіі міліцыі, Мінчук Андрэй неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі ў сваёй кватэры і накінуўся на міліцыянта. У выніку мужчына атрымаў 2 кулявыя раненні і апынуўся ў рэанімацыі. Па словах сябра параненага хлопца, стан здароўя Андрэя дазваляе яму прысутнічаць на судзе.
Я не навещал, но знаю, что самочувствие хорошо, нормальное. Из писем полностью оправился уже от травмы.
Распавядае сябра параненага Мінчука. Адзначым, што ў сведкаў інцыдэнту, які адбыўся ў навагоднюю ноч, адрозная ад міліцэйскай версія падзей. Яны сцвярджаюць, што міліцыянт першы напаў на Мінчука. Больш за тое, праз пэўны час стала вядома, што маці праваахоўніка папрасіла прабачэння ў бацькоў параненага яе сынам хлопца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што гурт «Дэпеш Мод» шукае магчымасці вярнуцца ў Мінск бліжэйшай зімой. Мяркуючы па датах тура брытанскага гурта, 22 лютага «Дэпеш Мод» выступяць у Вільні, пасля чаго ў іх будзе трохдзённы перапынак перад канцэртам у Маскве. Таму верагодна, што цяпер перамовы вядуцца акурат пра 23-24 лютага 2018 года. Нагадаем, што канцэрт гурта «Дэпеш Мод» мусіў адбыцца ў Мінск-арэне 17 ліпеня, але быў адменены праз хваробу вакаліста гурта Дэйва Гана. Музыка некалькі гадзін правёў у 9-й бальніцы Мінска праз праблемы са страўнікам. З 26 ліпеня арганізатары пачалі вяртаць грошы за квіткі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.